Coach, call.
Who's winning the game?
ვილომში დობის ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მოგესალმებით, ნინო გელაშვილი გაბუძღები გადაცემას ისევ, ოღონ ჩემი ხმა ალბათ ცოტა აკუსტიკურად გეუცნაურად, რადგან სტუდიაში არ ვარ ამჯერად. ვიმყოფები თვითიზოლაციაში, იმის გამო რომ ოჯახის წევრი არის ჩემი COVID დადასტურებული, რომელთანაც მე კონტაქტი მქონდა, კარგად ვარ, ჯამრთელად, ამ ამბავსაც თუ ინტერესი იქნება მოუყვები მერე და ამიტომ აქედან ეს ერთი კვირა სახლიდან გავუძღები გადაცემას. შევეცდები ყოველ შემთხვევაში, დიდი იმედი მაქვს რესპონდენტების სოლიდარობის, გულისხმობ იმას, რომ მობრძანდებიან ამჯერად სტუდიაში, რადგან მე უნდა ვიყო მთელი კვირის განმავლობაში ჩართვაზე. ეს შეიძლება ითქვას ტექნიკურად პირველი ექსპერიმენტული ეთერია, ასეთი არ გქონია პანდემიის პირობებში, ცოტა კი მეუცნაურება, რადგან პანდემიის პირობებში პირველად არ ვარ სტუდიაში, არ გამიცდენია რომ მიტყვიან. ისე მოხდა მთელი ამ ხნის განმავლობაში, საბედნიეროდ, და გავაგრძელებ კიდეც, მალე იმედი მაქვს. და როგორც ვიცი, სტუდიაში ახლა არის ჩემი კოლეგა ნიკო ნერგაძე. პირველ ნაწილში სწორედ ის იქნება ჩემი სტუმარი, თუ მე ვიქნები იმის სტუმარი, ახლა ცოტა კი ავირიე. და საკმაოდ ისეთ მნიშვნელოვან პრობლემურ თემაზე ვილაპარაკებთ. ნიკო, მოგესალმები, გესმის ჩემი ხმა? ესმის ჩემი ხმა?
მე მესმის შენი ხმა და ეხა ხვდები რომ ყურში გავიგე საკუთარი ხმა და შენც გესმის ჩემი, ალბათ. როგორ ახლა პირველ
რიგში?
ახლა მე გადავალ თემაზე, მაგრამ რახან აქ სტუდიაში დავჯექი, უცებ კითხვის დასმის ჟინი მომაწვა, როგორ ხართ?
ხო, აი მაგიტომ ვიძახი, მოგვიწევს ალბათ როლები აგვერევა გადაცემის პირველ ნაწილში მინიმუმ, მაგრამ არა უშავს. კარგად ვართ, რადგან ოჯახის წევრი, რომელსაც COVID-ი დაუდასტურდა, არის აცრილი ორჯერადაც და მსუბუქი მიმდინარეობა. ერთადერთი მქონდა, მოდი მოუყვები ბარემ, რადგან შეიძლება სხვებსაც დაინტერესოთ სხვა თვალსაზრისით. მეც აცრილი ვარ და ამიტომ ამ მხრივ დიდი ღელვა არ მაქვს, თუმცა ბავშვები, მცირე წლოვნები მყავს სახლში და პირველი ის, რაც მქონდა დადასტურების შემდეგ, სიმპტომები ცოტა ადრე იყო, მოკლედ როგორც იყო ეს PCR-იც ფასიანი გავუკეთე, რადგან დროულად მინდოდა დადასტურება და ასე ოპერატიულად არ ხდება, რაღაცა დღეები, რამდენიმე დღე გიწევს ლოდინი და მოკლედ აღარ დაველოდე. და იმის გამო რომ მცირე წლოვნები არიან სახლში, მქონდა სურვილი პირველი, რაც ახლა არა რასაკვირველი ოჯახის წევრის გაგდების სახლიდან, მაგრამ გადავწყვიტე რომ ყველაზე ოპტიმალური, რადგან მისი დამცინე, მისი სრული იზოლაციის, ასე ვთქვათ, პირობები არ მქონდა ამ წუთას. ამიტომ მოვითხოვე COVID სასტუმრო, რადგან ამ, ასე ვთქვათ, მისი მიმდინარეობის თვალსაზრისი დაავადების სავსები დასაშვები იყო. მითხეს უარი და უარი მითხეს შემდეგი მიზეზით, მაინც რომ იცოდნენ ჩვენმა მსმენელებმა და მაყურებლებმა, რომ 65 წელს ზევით პაციენტები COVID სასტუმროებში არ გადაგვყავსო.
რამე მიზეზი გითხრეს
თუ რატო? მე რომ ვიკითხე, ხო, კარგად ვერ მითხრეს მეზე, აი ასეთი რეგულაციაო, რამდენჯერმე მომიწია კომუნიკაცია 15.05-ზე დავრეკე, ანუ ჯანდაცვის სამინისტროს ხელხაზე 112-ში ქონდა დარეკილი მანამდე, ანუ მოვიქეცით ისე რომ, ასე ვთქვათ, გავაკეთეთ დეკლარირება, რომ ასეთი COVID-ი ამბავია ჩვენთან და მითხრეს რომ ესეა რეგულაცია, საწერია, რა თქმა უნდა, მოვიკითხე ეგრევე. გაიღვიძა ჟურნალისტმა, მითხრეს 322 დადგენილებაზე, რომელშიც მე ეს ჩანაწერი ვერ ვიპოვნე. ალბათ თქვენც ვერ იპოვნით. კაი, გრძელი ეს არის დოკუმენტი, ეს რეგულაციებს შეეხება და მათ შორის ერთი დიდი თავი ეძღვნება კარანტინის პირობებს. როგორც ვარაუდობ ახლა, არ ვიცი, იმიტომ რომ ორიოდე დღის წინ თუ გუშინ იყო ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილე, თქვა რომ აი COVID სასტუმროებიც დაემატება, ისე რომ აღდგება ის იმდენივე, ისევე ესე ბევრი ადგილი იქნება როგორც უწინ იყო, როცა აი შემოდგომაზე იყო დიდი ისა, ხო, ჩვენთან უფრო შედარებით, და ასევე საწოლები დაემატება, როგორც ჩანს ან ადგილები არ არის. ერთი მიზეზი შემდეგ ერთ-ერთმა ექიმმა, როგორც გითხრა, ვისთანაც ქონდა კავშირი, იყო რომ რაღაც ეპიზოდები გქონდაო თითქოს გართულებების, მაგრამ გართულების ეპიზოდები და ცუდი შემთხვევების ერთი თუ ორი იყო არ მახსოვს ახლა ზუსტად არ მინდა შევცდე ახალგაზრდას თუ კავშირდებოდა და არ ვიცი მოგელით ეს არაოფიციალური პრაქტიკა არის ახლა და მაინც გაითვალისწინონ ჩვენმა მაყურებლებმა და მსმენელებმა რომ რაღაცა თავში ქონდეთ ისე დავიწრო თავში ქონდეთ ის თუ სად შეიძლება იზოლაცია მოხდეს იმ შემთხვევაში ადამიანის თუ კი ის კოვიდ დადასტურებული იქნება და არ დასჭირდება ჰოსპიტალიზაცია ერთი პირობა ჰოსპიტალიზაციაც შემოგთავაზეს მაგრამ ობიექტურად ჩემს ოჯახის წევრს არ სჭირდება ახლა ჰოსპიტალიზაცია და ტყუილად უნდა დაგვეკავებინა ადგილი რომელიც შეიძლება სხვა სჭირდებოდეს
მადლობა რომ მოყევი იმიტომ რომ მაგაზე მიფიქრია მე თვითონაც რომ თქვათ რაღაც დროს მე საცრილი ვარ ის მარა რა იცი რა უნდა ქნა და კარგია როცა ხვდები რომ ხო ნუ მე ბავშვები მყავს ხო და რისი იმედი შეიძლება რომ გქონდეს კოვიდს ასტუმროსი რაღაც ოთახში უნდა ამოიქოლო თუ აი რა უნდა ქნა და
დამკმარია ხო თავის მოკლედ ხო აი უბრალოდ იფიქრე რა შეიძლება გაკეთო მე ახლა რაც საშუალება მაქვს რომ каранტინის საკარანტინო სივრცის დირექტორიც გავხდი თქო თქვი იმიტომ რომ თან რეჟიმი დამამყარე რომ დისტანცირება იყოს და კომუნიკაცია არ იყოს ოჯახის ინფიცირებულ წევრსა და მცირეწლოვნებს შორის მე ვცდილობ ნიღბით და მოკლედ ისა მობილიზებული ვარ 24 საათის განმავლობაში იმედია კარგად ჩაივლის ეს ყველა ძირითადი ნაწილი ჩავლილია უკვე უბრალოდ პრაქტიკას ვამბობ რომ მაინც იცოდეთ რომ რაღაცნაირად თქვენ პირველი სწორი მოქმედებები და შეიძლება შემდგომიც ჩემს გავსაც თქვენზე იყოს მთლიანად. დიდი ბოდიში რომ ამით დავაკავე პირველი
და საინტერესო იყო და დარწმუნებული ვარ ეს არის ინფორმატიულიც. ეხა რა რატომ მომწონს?
ხო, იმიტომ რომ იმდენი დრო დავხარჯე, იმდენი დრო დავხარჯე ამ მაზე გამის გარკვევაზე, ბოლოს მივხვდი რომ აზრი აღარ ქონდა უკვე არავის იზოლაციას და უბრალოდ ჩვენ თვითონ უნდა გავფრთხილებულიყავით და დავანებე თავი ამაზე ფიქს და ყოველას ასე რო არ მოუვიდეს, მოკლედ იცოდეთ რომ შეიძლება ასე მდგომარეობაში ჩავარდეთ. რა შეიძლება? ხო, რა შეიძლება შენს შეეხება შენს მოწვევას დღეს? ჩვენ ვილაპარაკებთ მედია გარემოზე იმდენად არა რამდენადაც მედიაზე როგორც პოლიტიკური დღისწესრიგის თავარ ესე ვთქვა ცენტრალურ საკითხზე მოდი ასე ვიტყვი გასაკვირი ეს კი არ არის 5 ივლისის შემდეგ მაგრამ მე ცოტა სხვაგვარად შევხედავდი 5 ივლისს და შემდეგ მედია ფიზიკური და პოლიტიკური სამიზნე და რეალურად რომ ვუყურებთ ის რაც 5 ივლისს მოხდა, კი ამ მასშტაბით და ასეც ვერ წარმოვიდგენდით, რა თქმა უნდა, მოლოდინი იმ დღეს იყო აგრესიისაც სავარაუდოდ ფიზიკური გამოვლინებისაც, მაგრამ ამ აგრესიის, მაგრამ ასეთ მასშტაბს არავინ ელოდა და ასე ესე ვთქვათ, მიზანში ამოღებას მედიისა. რასაკვირველი აღარაფერს ვამბობ იმ ტრაგიკულ ამბავზე, რაც უკავშირდება ლექსო ლაშქარავას და რაც არის მისი გარდაცვალება. უბრალოდ ის რაც შემდეგ 5 ივლისის შემდეგ რაზეც კონცენტრაცია უნდა იყოს, ასე არ არის. სხვა, ესე ვთქვათ, გულისხმობ გამოძიებას სრულფასოვანს, ინტენსიურს, დროში შემჭიდროვებულს და ამის თქმის საფუძველს, რომ ეს ასე არ არის, მაძლევს თუნდაც მიმდინარეობა, თუნდაც სულ რომ სხვებს არ შევეხო, რატომ არ უნდა შევეხო, მაგრამ ერთნაირად მნიშვნელოვანია ჩემთვის აბსოლუტურად მოვლენას როცა ვუყურებ. სულ მხოლოდ ჩვენს კოლეგებზე რომ ვილაპარაკოთ და მათ საქმეებზე, მე როგორც ვიცი, თუ ვწდები და ბოდიშს მოვიხდი მოგვიანებით, ყოველ შემთხვევაში ბოლო ინფორმაცია რაც მქონდა, იყო რომ დათო ქორიძის ჩვენი ოპერატორის სასტიკიცების ვიტყოდი და გაწირული იყო აბსოლუტურად, როცა მას თავში ურტყამდა 10-მდე ადამიანი, როგორც ის ყვება. ესე იგი, დაკავებული არ მიყოფილა და არ ვიცით ვიდეო ჩანაწერების, ირგვლივ არსებული ვიდეო ჩანაწერების მრგვალბახთან მაქვს ლაპარაკი ამოღების თაობაზე. მე ვიცი რომ შენი და ჯიმის ბოლო რუბრიკაც ამ მედიასთან დამოკიდებულებას და ამ აგრესიას და იერიშს ეძღვნებოდა, მათ შორის ეს მიკროფონის წართმევის ეპიზოდი, რომელმაც ვიღაც შეიძლება გააცინა, მაგრამ უფრო რა ვიცი, მე მგონი დაგვაფიქრა. მეტად
დამაფიქრა ნამდვილად, იმიტომ რომ როდესაც თქვა ლაპარაკობთ 5 ივლისის ამბებზე იმ დროის გამოძიებაზე, მგონია რომ მან არ დამთავრებულა არაფერი, ყველაფერი არ დამთავრებულა, კი არა, უბრალოდ გრძელდება და რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანია რომ ყოველი დამნაშავე დაისაჯოს ვინც რა კონკრეტულ დღეს დანაშაული ჩაიდინა, მაგრამ ასევე ხედავთ რომ განწყობა დაპირისპირება ჩვენ და ისინი, რომ აი არსებობენ ჟურნალისტები, რომელიც ყველაფერზე არიან წამსვლელები, ბჭყალებში ამბობ ამ ყველაფერს და ამიტომ მათ შეიძლება რომ ხელი მოკიდო, წაართვა, გამოათრო, ეგ გახდა ძალიან ნორმალიზება მოხდა ამ ყველაფერში. ჩვეულებრივად არის აღქმული ეგა, რომ თქვათ კულტურის მინისტრი შეუძლია რომ ეს გააკეთოს და ილაპარაკოს სხვამ ვიღაცა მაღალჩინოსანმა მთავრობის წარმომადგენელმა სასულიერო პირმა შეიძლება თქვას, რომ ისინი ძალადობენ ჩვენზე ჟურნალისტები, რომელიც ახლა ჟურნალისტებს ჩვენც იქნება თუ ჩვენი კოლეგები უამრავი რამე შეგშულია და თვითონ ახლა კოლეგიალურ ამბავში შეიძლება ერთმანეთს გვითხოვთ, რომ რასაც აკეთებთ არ არის სწორი, მაგრამ არ არის არავინ არ ესმის თავს და არ ძალადობს და არ მგონია თანაზომიერი პასუხი კრიტიკაზე. და მგონი რომ ძალიან ადვილი გამოსავალია, როდესაც იტყვი რომ აჰა ჟურნალისტები ფეიქნიუსს უყვება და იგივე დათო ქორიძე, არ ვიცი ხა რამდენი ვამბობდი, მაგრამ იმ დღეს იყო მისული გასაშუქებლად პატარა აქციის ვაქცინების წინააღმდეგ აქცია რო იყო გუშინ.
კი, რატო არ უნდა ამბობდე?
რომაც იქიდან მოგწერა, რომ არ გძნობ თავს უსაფრთხოდ, მიცნეს და რაღაც მირჩენია რომ გამოვიდე თუ ლაივი არ მაქვს და ძალიან კარგად გავუგე, მეც ეგრევე იქნებოდი ეგ.
ხო,
ნინო, არ ვიცი როგორ უნდა მენეჯმენტი მოვახდინოთ, ამისი ზარი არის ეთერში და მე უნდა
გეტყვი. კი, შემოვიყვანოთ აუცილებლად. კი, არა, ხედავ. ხედავ, ვაკონტროლებ ყველაფერს, არ მოეშვათ ახლა.
ანუ მე ვერ მივხვდი ახლა ვინც ადრას ხედავდა და
მადლობა. დიო მშვიდობის, გისმენთ ეთერში ხართ.
ალო, გამარჯობათ. გამარჯობათ ბატონო ნიკა.
მოგესალმებით.
აი, აზრი იმის შესახებ, რომ მედია წარმოადგენს პოლიტიკურ სამიზნეს, გარდა პოლიტიკური მდგენელისა, შეიცავს ხალხის ობიექტური აზრის გულისტკივილის საგანს. ის რო თურმე 21 საუკუნე არის არა ფაქტების, არამედ აღქმების საუკუნე და ამ სიტყვების ავტორს მიჰყავს მედიის საპროტესტო მეინსტრიმი. ამის გამგონი ხალხისაგან მეოთხე ხელისუფლება თანაგდნობას ნაკლებად უნდა ელოდოს. მეორე მხრივ მედიას უნდა ესმოდეს, რომ დროის ამ მონაკვეთში ხალხის თვალში მედია ეჭვმიტანილია LGBT თემის თანაგდნობაში და რამდენიც არ უნდა იძახონო, ჩვენ პროფესიულ ვასრულებდითო, ის რომ ტრილიონიანი ფონდებისაგან მხარდაჭერილი პრაიდის მიზანი იყო პროპაგანდა, იქიდანაც ჩანს, რომ საოცარი ახირებით გამოფენის დაცულ ტერიტორიაზე უარი თქვეს და მაინც და მაინც პარლამენტისი გადაწყვიტეს თავისი კონსტიტუციური უფლების თვით გამოხატვის რეალიზაცია. ხალხს არ უნდა სიტყვის თავისუფლების შეზღუდვა, მაგრამ უნდა პრაიდის პროპაგანდის აგრძელვა.
ბატონო ჩემო, ან ამბობთ ახლა რომ ხალხს არ უნდა სიტყვის თავისუფლების შეზღუდვა, მაგრამ ხალხს უნდა სიტყვის თავისუფლების შეზღუდვა. არ ეგრე არ გამოდის. სიტყვის თავისუფლება არ შეეხება მარტო რაც მე წამიკითხავს და ისედაც მე მგონი ცალსახა არის. ნუ სიტყვის თავისუფლება არ ნიშნავს რომ აუცილებლად ყველაზე პოპულარული აზრები უნდა თქოს. ვინ შეზღუდავს ადამიანის თავისუფლებას, რომელიც გამოვა ქუჩაში იტყვის და მე ვარ ქართველი მამაკაცი და მოდი ილია ჭავჭავაძეს გავუმარჯოს. ამას არავინ თავს არავინ არ დაესხმება, ხო? სიტყვის თავისუფლება იგულისხმება რაც აზრები და რაღაცა გამონათქვამები, რომელიც შეიძლება ბევრს არ სიამოვნებდეს და შეიძლება მე არ მსიამოვნებდეს და მიუღებელი იყოს და სწორედ ეგ არის ხოლმე დასაცავი, რასაც რაც შეიძლება მე მომხდეს გულზე, თუ დანაშაულის ფაქტებს არ შეიცავს.
ასეთი კომენტარიც გქონდა, ნიკო, თქვენც დაიჯები თავის დროზე. ეხლა სვენელმა ვინც დარეკა იქ თქვა, რომ მედია არ უნდა ელოდოს როგორც თქვა თანაგრძნობასო, ხო? ამას არც არავინ არ ითხოვს კაცმა, რომ თქვას ასე, რომ გინდა თუ არა გვითანაგრძნეთო, მაგრამ ნიშნავდა, გულისხმობდა იმასაც, ღამინდა ზედმეტი დავაბრალო, მაგრამ სწორედ რაც მიიღეთ ის იმას უნდა ელოდეთო, ეს ასე
გამო. მე ეგრე გავიგე, თუმცა მან კიდევ
რა არავის ჭირდება
ლაპარაკი. მან კიდევ რა ართულებს ვითარებას, ნინო, ჩემთვის არის რომ უფრო რთული ხდება ასეთ პირობებში, როდესაც აი ჟურნალისტები მედია თავს ალყაში გრძნობს და თავდასხმის ქვეშ და ომის ქვეშ, უფრო რთული ხდება თვითონ მედიის კრიტიკაც, რომელიც ახლა ჩვენში დაც გასაკრიტიკებელია, რა თქმა უნდა. არამარტო ის არის რომ ვინმე კონკრეტულზე კი არ მომ ზოგადად პოლარიზებას რაც შეეხება და ვითარებას, ხო? იმიტომ რომ არაერთი მედია საშუალება თავის თავს ჩვენი აზრითაც მოიაზრებს პირველ რიგში როგორც პოლიტიკურ აქტორს და მეორე როგორც ჟურნალისტს, ან რაღაცა თანაბარ დონეზე ხდება ეს ყველაფერი, რაც რა ვიცი სხვა დროს უფრო ისეთი განსახილველი იქნებოდა და თემა იქნებოდა, მაგრამ ეხლა როდესაც ქუჩაში ურტყამენ ოპერატორებს და პირდაპირ ემუქრებიან და ხელიდან გლეჯენ და ამ დროს შენ კიდე რო გამოხვიდე და მიამატორო, იცი რა, შენ შეხოთაშორის თან პოლიტიკური აქტორი ხარ, აღარ გამოდის ეგრე, იმიტომ რომ ეს აგრესია და კონფლიქტი და დაპირისპირება რაღაცნაირად ნიუანსებს აქრობს რა, ხდება რომ აი თქვენ საცემები ხართ, არა ვართ საცემები, იმიტომ რომ არა ვართ საცემები და დანარჩენი შუაში რაც იყო აღარ დარჩა არაფერი, რა ვიცი.
ხო, არის კიდევ რომ აი პროპაგანდა სხვა რამე აქვს წერენ ახლა და თავისუფლების გამოხატვა სხვაო და მე ხა მართალი გითხავ, არ ვიცი კერა და უბრალოდ ამ თემის გაგონება არის ადამიანების მნიშვნელოვანი ნაწილისთვის პრობლემა გულისხმობ უმცირესობების უფლებებს. არ აქვს მნიშვნელობა ეს არის სექსუალური უმცირესობა, ეთნიკური თუ რელიგიური და ასე შემდეგ, რასაც ვაკვირდები და კიდევ სხვა ნიშნით უმცირესობები, რასაც გვიწევს ლაპარაკი ეთერებში. თვლიან რომ მათ არ აქვს უფლებები, რაღაც უნდა მიმალული იყვნენ, ჩუმად იყვნენ, ხმა არ მოიღონ. უბრალოდ ამ თემაზე ლაპარაკი ითვლება პროპაგანდა. თორემ რის პროპაგანდაზე ლაპარაკო ვენ ხოლმე, გინდათ ჩვენი მსმენელები და მკითხველები წარმოდგენა არ მაქვს და ლაპარაკი იყო მხოლოდ და მხოლოდ გამოხატვაზე, იმაზე რომ ამ კონკრეტული უმცირესობის უფლებები, წარმომადგენლების უფლებები არის მნიშვნელოვნად შეზღუდული ვიდრე დანარჩენი მოსახლეობისა. და ეს მარშიც, რომელიც იყო დაგეგმილი, ემსახურებოდა ამას და ბევრჯერ ვილაპარაკეთ ამაზე ჩვენ თემის წარმომადგენლებთან თუ აქტივისტებთან ერთადაც ეთერებში.
ერთი რაც ვისწავლე, ამას ერთად კითხულობდი, რაღაც იმაზე თუ როგორ უნდა ეკამათო ამ კონკრეტულ შემთხვევაში იყო ლაპარაკი ხალხზე, ვინც ჰოლოკოსტს არ აღიარებს და რანაირად შეიძლება ადამიანი კითხულობდა ინტერვიუში დავარწმუნოო და ერთ-ერთი პასუხი იყო ისტორიკოსებს რომ ვერ დაარწმუნებ, იმიტომ რომ ადამიანი თუ ლოგიკით არ მისულა დასკვნამდე, იმას ლოგიკით ვერ გადააფიქრებინებო. ანუ ეგეთი აზრი იყო რომ არავინ ვინც შეისწავლის ფაქტებს და იტყვის რომ აი ნახე ეს მოხდა თუ არ მოხდა, ისევ ამბობ, რაც წავიკითხე იმას ამბობ, ჩემ პროპაგანდას კი არ ვაკეთებ ჩემი აზრისას.
გონია რომ
ყოველ შემთხვევაში არის ეგრე რომ ის კი არ იყო რომ ვიღაცა მაწონდაწონა ფაქტები და მერე დასკვნა გამოიტანა, არამედ უფრო რწმენის საკითხი, ანუ რელიგიური რწმენის კი არა, უბრალოდ თავიდან ვიღაც დაიჯერა და აზრი აღარ აქვს მაგმხრივ ფაქტების ჩამოყალიბებას. ზარი გვაქვს, ხოდა მე კიდე ამ დროს რაღაცა.
კი, კი, ზარი გვაქვს, დილა მშვიდობის, გისმენთ ეთერში ხართ.
გამარჯობა, სალბატონინო.
გამარჯობა.
ეს თუმას ბატონიკასა, ბატონიკა, უბრალოდ ერთი რამე არის აღსანიშნავი, ის რომ ამასე ბატონყაც ხას არავინ არ უსვამს და ყველა გაურბის ჟურნალისტებიდან გამომდინარე რომ როდესაც იცი რომ ესეთი აქცია ტარდება, აი ნახეს და წინა დღეს მინიმუმ 4-5000 მეტი კაცი ჩამოვიდა მის პატრიოტთა ალიანსის აქციაზე, რომელიც საპატრიარქოს არჩევანს ნინოწმინდასთან მიმართებით უჭერდა მხარს. ისინი იყვნენ პატრიარქის გვერდზე არჩევნიდან გამომდინარე და მეფე იაკობის გვერდზე. ის ხალხი მანამდე იძახა რომ ჩვენ ასა და წავალს მეორე დღეს და დარჩებით მან და ნახევარზე მეტი იყო 9 აპრილის პარკში. აი ჟურნალისტები, უბრალოდ მედია კორპორაციის დირექტორები, ხა გრიგოლიარო ტირის და წუწუნის რამას ბოლომდე მიუწევი. შეკაი ადამიანო, გამოიყვანე საპატრიარქოს წარმომადგენელი აკადემიური განათლების და უთხარი რომ იცი რა, ხვალო თქვენის გაქვთ დაგეგმილი და მიუხედავად კიდე თუ რაღაცა დაემატა, ისრება, ხო? აი როგორ შეხვდებით ამ ხალხს, ირებულებით იყვარდეს ცოდვილი და ებზოდეთ ცოდვას. და პირი არ უნდა უკრა და არ უნდა უცხა საპატრიარქოს, იცი რა, შე რო ეს გიწერია რო ცოდვა არის სახარებაში, ჩვენ ამის უფლების ხმა არ აგავთ.
არავის არასდროს არ ვქონ საპატრიარქოსთვის რო ამის უფლების ხმა არ აგავთ.
პრევენტიული ეპიტოპი, პრევენტიული ზომები არ მიაღებინეთ. სულგებედების წარმომადგენლები გამოიყვანე აკადემიური განათლების წოდება.
დიდი მადლობა.
უმაღლესი პოლიტიკის წარმომადგენლები.
დიდი მადლობა.
აკაკი შეზეც არის ჟურნალისტების ვით ქალში.
ო, კაი რა.
ორი ერთი წუთი ნიკო სხვა ზარი არ გამომიცხადებია დამავიწყდა. ბოდიშ სუხტი ცოტა არეული ვარ დღეს. 2988 327 ჩვენი ტელეფონის ნომერი, ხომ მუდმივი მსმენელები რეკავენ. 2988 327. ახლა რაზეც მსმენელი ლაპარაკობდა, ბოდიში ნიკო აუცილებლად მოგცემ საშუალებას რომ უპასუხო. არის იმ პასუხის გებლობის დიახაც, სწორედაც იმას ვამბობ რომ მოლოდინი ძალიან ლოგიკური იყო საფრთხისა, იმ პასუხის გებლობის აკიდებას პირდაპირ ვიტყვი მედიაზე, რომელიც ეკისრება სახელმწიფოს და გისმენ ნიკო.
იცი რა, ანუ კი არა, პასუხობდი, მე დავფიქრე ასე ცოტა უფრო ზოგადად იმაზე თუ საით მიდის მედია მსოფლიოში, იმიტომ რომ მე ხარდა იმის რომ ჟურნალისტად кайხანია ვმუშაობ, მაგისტრი მაქვს მას კომუნიკაციის სფეროში ამერიკაში მიღებული. კი არა, ვიკვეხნი უბრალოდ ამბობ, რომ როგორც უნივერსიტეტში სწავლობდი მაგას და 15 წლის წინ თუ რამდენი ხანი იყო და დღეს რასაც უყურებ, მგონია რომ ეხლანდელი მოვლენები საქართველოსიც ამერიკაში სხვაგანაც იქნება ის მოვლენები, რომელიც შემდეგ სახელმძღვანელოებში იქნება შესული, რომ აი ამის გამო შევცვალეთ რაღაცა მიდგომები. იმიტომ რომ რასაც მე ვხედავ შორიდან, თქვა ნიუ-იორკ ტაიმსი რასაც აკეთებს, BBC რასაც აკეთებს, ნელ-ნელა იცვლება აი დამოკიდებულება რა უნდა გააკეთოს ჟურნალისტმა. იმიტომ რომ მე როცა სწავლობდი 15 წლის წინ, მაშინ ჯერ კიდევ იყო ლაპარაკი, რომ გაზეთში რაღაცები წერია, ინტერნეტი უკვე არსებობს, მაგრამ Facebook-ი ჯერ არ არის და სხვა რეალობა იყო. დღეს არის სხვა რეალობა იმ ხრივ, რომ ორი სიტყვით ახსნი რა განსხვავება, რომ თქვათ, როცა გაზეთს კითხულობ, გაზეთს მკითხველი იცი რომ პირველ გვერდზე რაც წერია ის არის ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანი მეორე გვერდზე ცოტა ნაკლებად შეიძლება მეოთხე გვერდზე შენით არ ჩაგეწერა საძიებო სისტემაში მაგრამ ნუ რედაქტორმა მნიშვნელოვანად ჩათვლა რომ შენ ეს ხცოდნო და ბოლოში სპორტი არის დღეს ახლა გაზეთს გაცილებით ნაკლები კითხულობს ვიდრე მანამდე ასევე უფრო ადვილია რომ შენით არჩიო ის თემები რაც გაინტერესებს და ასევე მოისმინო ის ამბები რომელიც უკვე გაინტერესებს ფეისბუქს გულისხმობ რომ თუ რაღაცეები დაგულე მოიწონე გააზიარე შემდეგ ალგორითმი იმავე ტიპის ახალებს გთავაზობს რაც საერთოდ ცვლის ხალხის ინფორმირებულობის სურათს და ამიტომ არის მაგალითად რომ საქართველოს მაგალითად მოვიყვან ახლა სიტყვაზე როცა დონალდ ტრამპი იყო პრეზიდენტი BBC-მას და New York Times-მას დაიწყეს იმის წერა სათაურში რომ დონალდ ტრამპი რომელიც უსაფუძვლო განცხადებებს აკეთებს არჩევნების გაყალბებასთან დაკავშირებით ანუ ეს არის იდეაში შეფასებასავი ჟურნალისტისგან ჯერ კიდევ 10 წლის წინ მაგას არამინარიზამდა და აკრძალული იქნებოდა უბრალოდ მაგრამ ახლა იქ რედაქტორები დასწრნენ და იფიქრეს რომ აქამდე ესეთი წესი ქონდა მაგრამ ახლა ხალხი აზიარებს სათაურს ნახევარზე მეტი ალბათ 60% მარტო სათაურს დაიკითხავს ამიტომ თუ ეს უსაფუძვლოდ სათაურში ვერ ჩავსვით ესე იგი ვავრცელებთ არასწორ ინფორმაციას ჩვენ კონტაქტში რომ გადმოვიტანოთ ირაკ კობახიძეს პარლამენტის ყოფილი თავმჯდომარე ახლა ქვია მის თანამდებობას როცა თქვა ირაკ კობახიძე პარტიის თავმჯდომარე ამბობს რომ 5 ივლისს ორივე მხარე იყო მართული ნაციონალური მოძრაობის მიერ რომელიც ასევე როცა ამას ზუსტად ციტატ არ მოხსნა, მაგრამ ნუ ეგ იყო რა აზრი. ამავე დროს ალბათ შეიძლება დაფიქრდეს ადამიანი, რომ ხო არ გამოიტანოს სათაურში, რომ უსაფუძვლოდ ამბობს, დაუსაბუთებლად ამბობს, იმიტომ რომ ეხა ვერ უთვით ყვილი არის თუ არა, იმიტომ არ ვიცი ვინ ვის რა აფინანსებს, მაგრამ არანაირი სამხილიან რაღაცა არ მოუტანია და ასევე რა ვიცი საღი აზრი მეუბნება, რომ სავარაუდოდ ალტინფოს მიშა სააკაშვილი არაფინანსებს. ასევე ალბათ არც პრაიც, მაგრამ ნუ არ ვიცი, შეიძლება ორივეს აძლევს ფულს, მაგრამ ამის მткиცებულება არ უთქვამ, საფუძველი არ ქონია და ენას ძალი არ აქვს, ყველაფერს იტყვი, ხო? ამიტომ მე გჭირდება რომ იმაზე იფიქრო, რომ რაღაც მომენტში მკითხველს მიცე დამატებითი კონტექსტი, რომ ადამიანი ამას რო ამბობს, აშკარა ტყუილს ამბობს თუ არა, მეორე მხრივ გიშდება შეკითხვა, რომ სად ჩერდები, ანუ როდის მოგეთხოვება, რომ ყველა ფაქტი შეამოწმოდა ყველაზე თქვა, აი რაღაცა რა გაჭედილები ვარ და ამაზე პასუხი ზუსტად ჩამოყალიბებული არავის არ აქვს. ესენი სახელმძღვანელოებში, რასაც ჩვენ სწავლობდით, გინდა სამაგისტროზე და გინდა რაღაცა უამრავი წიგნები ამას დაწერილი, აი ეხა იწერება ახალი წიგნები.
ხო, რა ვიცი, წიგნების სახელმძღვანელოების წერას თუ აქვს აზრი ამ ტემპში ცვლილებების მაგაზეც მეფიქრია. ხო,
ეხა 5 წელს მერე დაწერენ ამაზე. თან პლუს კიდე ამას დაემატა რომ COVID-ზე ინფორმაცია უამრავი ფეიკ ნიუსი სად გაარჩიე, მართალი რა არის, ტყუილი რა არის. რამ შუმონში რასაშუქებ, ხო არ უწყობ ხელს დეზინფორმაციის გავრცელებას. კიდევ ერთხელ არის აი უბრალოდ რაღაცები, რაზეც ჟურნალისტები ფიქრობენ და რომელზეც ცალსახა პასუხი ჯერ არ არსებობს, იმიტომ რომ ეხა შვებიან.
ხო, არის კიდევ ნიკო მცმენელს გეტყვით, რადიო თავისუფლების დილის საუბრებია ეთერში და ჩემი ხმა უცნაურად, იმიტომ ის მის დღევანდელ გადაცემაში და ასე იქნება ერთი კვირა, რომ ვერთვები დისტანციურად სახლიდან მიზესთა გამო ვარ თვით იზოლაციაში და მაგრამ რჩები ასე ვთქვათ ეთერში და იმედია ხელს არ შეგვიშლის არაფერი. 2988 327-ია ჩვენ ტელეფონის ნომერი. არაერთხელ კიდეც მცმენელებისგან მოგვისმენია, კომენტარებშიც არის, რომ იმას რატომ არ ამბობ ჟურნალისტები, როგორ შეურაცხყოფას აყენებდნენ იმ დღეს აქციის მონაწილეებსო. ორი სიტყვით მინდა შევეხოთ, იმიტომ რომ მინდა უფრო აი გასული კვირის ამბებზე ვთქვათ, გნებავ გუშინდელ პლაკატებზე და უფრო აი ესეთ წინასარჩევნო კონტექსტზე და მედიის ასე ვთქვათ რთულ მდგომარეობაზე ამ თვალსაზრისით და ზარიც გვაქვს. მე არ ვიცი ასეთი შემთხვევა და რომც ასე ყოფილიყო კიდევ ან წინა ეთერშიც ვთქვი რომ არანაირი გამართლება არ აქვს იმ სასტიკ მომყრობას როგორც მოეპყრნენ მედია.
როგორ წესი გულისხმობენ ხოლმე ხა მათ ნაცვლად ვიტყვი რას გულისხმობენ რომ ალბათ უფრო ტაბულის მხრიდან არის რომელიც პუტინის დორკებს უწოდებს ხოლმე ახალ ამბებში და ჩვენ წინს როცა პუტინისტებს გვიწოდებენო და ამიტომ გავბრაზდითო.
არა, თითქოს იქ მოხდა თვითონ მსვლელობისას ამ
იქ ნახე და ან შეიძლება მაგაზე იყო ლაპარაკი რომ ვიღაც ამ ლაივში თქვა პუტინისტები ან რაღაცა ეგეთი, მაგრამ არ იქ ვიყავი დილიდან მოყოლებული და ვინ სულელი მიაყენა და
შეურაცხყოფა. ხო, და აი ამას თუ ვიტყვით რამე, რა იცლება?
არაფერი.
ხო, ამიტომ უნდა თავში ეთხლიშად. ხო, და ზარი გვაქვს და მე ცოტა მინდა დავცილდეთ მხოლოდ მედიის საკითხს. დილამშვიდობის გისმენთ ეთერში ხართ.
გამარჯობა, გაზარდენ მოგესალმე და.
გამარჯობა.
როგორ მოიქცევით აი ჟურნალისტი რომელიც ბუდეო უკაცრავად ამ სიტყვას და სხვით პირში რო გჭრის მიკროფონს მას ესე გასეთვით როგორ მოიქცევით აი მაგაზე იმასთან დაკავშირებით რომ იყო თქვა ჯულკიასთან დაკავშირებით შემაჩი რომ მოხდა
მიკროფონი
ხო საერთოდ ახლოს მიახლოს. გარკვეული ზომიერება ხომ უნდა ახასიათებს?
მართალი ხარ ბატონო, ვიღაცამ რომ მომჩაროს მიკროფონი ეგრევე წავართმევ და გადავუკდებ. აი ესე მოიქცევი, იმიტომ რომ ეგ არის
სწორი. თავზე თუ არ დამტრებ.
თავზე დავამტრებ. რა თქმა უნდა,
რა შეიძლება გეტი ბატონო, აი როდესაც ვამბობ თითქოს აი პრაგისტაიმასთან დაკავშირებით, საქართველოს მე მგონი ეს ცოტა ფორსირებულად მოინდომეს. ხო ცოტა და თქვა ეგერ მაგალითად მოლდავეთში, უკრაინაში, მაგრამ იქ ბიოს არ იქალჩდებით, იქ აუ პოლიტიკურ ცხობა მოქალაქეობაც რომ მოლდავეთში ნახევარი რუმინეთი უკრაინა ბევრად გაყოფილი დანაწევრებ სამწმენის მიერ
ფორსირებულად მოინდომეს რა ადამიანებად რომ ჩაიცვალო და მოქალაქეობის
მარშის ჩატარება თქვენ ხალხი ადრე ჩაგერთოთ ინგლისში და კალბატონი და რომელმაც ითხა ეგეთი რაღაცა ინგლისში არ ხდება უნდა შენ არ ყოფილიყარო რომ უპასუხე
საქართველოს
მაგრამ ეს აი მოლოჩინებში დაიწყეს ამის ფორსირებულად დანერგვა და არშიცოს უკავშირდება რეაქცია.
დიდი მადლობა ზარისთვის. ხო ქალბატონი მახსოვს ის ზარი, მაგრამ ეს არნიშნავს რომ მან რეალურად აღწერა ის რაც დიდ ბრიტანეთში რა მდგომარეობაც არის სექსუალური უმცირესობების უფლებების თვალსაზრისით. ყველგან არიან მოწინააღმდეგეები, ეს განწყობილები ამის მიმართ, მაგრამ ჩვენ აქ ხომ რაღაც ისეთ ნიშნულ როგორ თქვა, არ ვიცი, ნიკო მიშველი.
ბრიტანეთშიც არის პრობლემები, ახლა ვკითხულობდი რომ აი რაღაცა გაცილებით ნაკლები ვიდრე საქართველოში, მაგრამ თქვა ვიღაცებს დაესხნენ მეტროში თავს, იმიტომ რომ ერთმანეთს აკოცეს, არ ვიცი, გოგო და გოგო იყო თუ ბიჭი და ბიჭი და სასტიკად ცემეს, მე მგონი ერთი დაიღობა კიდევაც, ანუ რაღაც ცუდუბანში მოხვდა და რა ვიცი, ვინც ამბობს რომ ყოჩახ რა კარგია რომ მოარტყეს, ყოჩახ თქვენ, ანუ არ არის ეგრე რომ რაღაცა აი კიდე ერთხელ რა მე სიტყვები მითავდება ხოლმე მაგ დროს როცა პროპაგანდაზე და ჩვენ სხვანაირად ავარ და ადამიანებს უნდათ რომ უბრალოდ ადამიანებად ჩათვალოთ და ეკუთვნით რომ ადამიანებად იყვნენ ჩათვლილები ა მეტი არაფერი ვინ რა წარმოგედგინათ რომ ეს მარში რა იქნებოდა რომ დარბიან და გარშემო ქართველობას ართმევენ პატარა ბიჭებს თუ აი არ არის ეგრე ჩაივლიდნენ და მორჩებოდა არ ღირდა ეს იმას
ხო, ფორსირებულად მოხდა რა, ხა მე ეს კითხვა მიშდება, რომ მოქალაქედ ჩათვალოს რუფასო უნდა და ადამიანად თუ რა რას რა არის ადრე არ მესმის. ზარი თუ არ გვაქვს, არის კიდევ აქ კომენტარები, რომ აზერბაიჯანმა იმიტომ დაიბრუნა ტერიტორიები, რომ ისმა ხელისუფლებამა ერთიო მკვეთრად ეროვნული კურსი და არ ხავდა დასავლეთის ფოჩიან კამფეტაზე გაყიდულ ადამიანებს. გაყიდული ადამიანები ალბათ ზუსტად თქვენისთან ადამიანებმა რუსეთიც კი უფრო ნაკლებ საშიშროება წარმოაჩინა ვიდრე თქვენ და თქვენი ხო აი ხა ეს მადლობა ამისთვის ბატონო ზალგს და ვრცელი კომენტარია აი ხო ისე ჩანს წინას არჩევნოთ აი კითხვა მიჩნდება მე ხომ არ არის თქო აი ამ თემის ასე ატაცება და გამუდმებით გაძლიერება და გამკვეთრება და სწორედ საშიშროება წარმოჩენა მედიის ხომ არ არის იმის ბრალი რომ და აი დღის წესრიგი გახდა და როგორც შანს ეს გაყვება არჩევნებამდე და შემდეგაც ალბათ მაგრამ ვიცით ჩვენ რომ რაღაც თემები იწევა მასში პიკზე და შემდეგ არჩევნების შემდეგ რომ აღარ რომ თვლიან რომ აღარ სჭირდებათ ნელდება ხოლმე ხომ არ არის იმის ბრალი რომ პოლიტიკურ დღის წესრიგში საკითხები აკლიათ ამ შემთხვევაში გულისხმობ
ხო პოლიტიკოსებს პირველ რიგში რა თქმა უნდა. ნინო იმაზე ამბობ LGBT+ თემის წინ წამოწევას და ამ საშიშროებას, იმიტომ რომ მაგას დიდი ხანია ვფიქრობ რომ
მედიის, არა, მედი ხო მაგ თემის, მედიის როგორც საფრთხის რომ აი ხა აი ამის აწევით არჩევნებზე გამოდის რომ შემდეგ არჩევანს ამის მიხედვით აკეთებინებ თითქოს ამ მრჩევლობას.
ხო, ნუ რაღაცნაირად მობილიზება უნდა მოხდეს რომ ბრძოლა არის და ბრძოლა არის რის წინააღმდეგ. ხო, ეგ ეს თავიდან საიდან წამოვიდეს
უნიშნულობის
საკითხი როცა დარწმუნებული ვარ, ეხლა რაღაცები ბუნებრივად ხდება, მაგრამ რაღაცები იყო სადღაც ლუბიანკას თუ არ ვიცი რომელი ქუჩის რომელიღაც კაბინეტში ტიპები დასწნენ და აწონდაწონეს რომ რუსეთში რა, როცა ჩვენი საგარეო პოლიტიკა არის როგორ თქვათ რომ ჩვენ ვართ უკეთესი სიტყვაზე საფრანგეთზე ან გერმანიაზე ან ევროკავშირის რომელიმე ქვეყანაზე, სადაც ხალხი აშკარად უკეთესად ცხოვრობს, უფრო მეტი ფული აქვს, უფრო თავისუფლად არიან, რასაც უნდათ იმას აკეთებენ და ჩვენთან ნუ არ არის ეგენია. ამიტომ რა ვქნათ, რითი ვარ ჩვენ უკეთესები, რითი და ლგბტ იქ არიან, ჩვენ ვერ ჩითამათ, სხვა უპირატესობა არავისთან არაფერი აქვს და ჩვენთანაც ეხა იქ შემოვიდა არ იყო ეგ სუპერ მთავარი დღის წესრიგი, იმიტომ რომ ისევ რა ვიცი რომ გავხედავ მე პირადად და სხვასაც ჩემგარშემო უბანში პირველი რიგის პრობლემა ის არ მაქვს რომ ვიღაცა კაციკასთან არ დაწვის შემთხვევით პირველი რიგის პრობლემა რომ თვის ბოლომდე ხელფასი მივიდოს და მივიდოს ანუ მივიდოს რა მნიშვნელობა აქვს და წამალი გაძვირდა და ეს ბანკის პროცენტი და რა უფრო აწუხებს ხალხს ხო ხა რა სისურელია მაგრამ არა ეხ მედია და ბოლოში გვექნება ხა არჩევნები და თან თუმეტეს ყველაზე უფრო რისიც მეშინია და რაც მაშფოთებს არის პოლარიზების მასშტაბის გაზრდა ანუ ეს თამაში კი აღარ არის რომ მოდი უბრალოდ არჩევნებზე მოდი და არამედ უკვე პირდაპირ ის არის რა საშიში გახდა რო ცოტა ხანში ვიღაცა ნიკა გვარამიას დაიჭერენ არაფრის გამო თქვა სიტყვაზე რომელიც ძალიან ბევრს არ უყვარს და ბევრს უყვარს და იტყვიან რომ აი და რა ვიცი დაიჯიბეშია და დანა და ვიღაცა დაჭრა არ დაუჭრია მოდი რა ასე თქვა და მე რო ხები იტყვი რომ კი რა თქმა უნდა ნიკა გვარამი ჩვენ ხო არ გიყვარს და დასაჭერი იყო იმიტომ რომ ძალადობდა ჩვენზე და რაღაცა ცუდი რაღაცეები თქვა და რა ვიცი თან შეიძლება თქვა ეს ცუდი რაღაცეები ამბობს ხოლმე ისეთი პენა აქვს მაგრამ ანუ უკვე იქამდე მივდივართ ჩემი აზრით რომ შეიძლება ხელისუფლებამ ვიღაცეები დაიჭიროს ვიღაცაზე იძალოდნენ და თქვა რომ ეს ნორმალურია იმიტომ რომ ისინი თვითონ მოძალადეები ხატია დეკანოიძე იყო თუ ვინ იყო ქუჩაში რომ ვახოს ანაიას ანუ ეს ქუჩაში თავდასხმები როდემდე უნდა გაგრძელდეს და იმით გამართლდეს რომ აი მაშინ რომ ძალადობდით ეხა ქუჩაში ვიღაცა მოვა და ვეღარ გაივლი ქუჩაში საქართველოს მოქალაქე რომელსაც არ აბრალი კონკრეტულად არაფერში არ გადება და იგივეს ვისმენთ პარლამენტშიც ხო ის ნაკვე პაპუაშვილი რომ ხელი მოკიდა თინა
რომ უფრო დიდი საფრთხე გამანეიტრალეო მოსალოდნელი
არა და მე წერდა რომ ბოდიშაც არისი და ამბობდა რომ ესო ხელი ქალს ხელი შეეხო კოლეგას და ჩამოიღო რომ ესო დავნაშაული ის იყო მაშინ რასაც აკეთებდა ეხა მე რაც ვქენიო ესო ის იყო ჩემი საქმე იყო და არ იყო მაგის საქმე
ხო და ხო და
წერდა ხელის შეხებას რომ ხედავდა ქუჩაში ვიღაცის გამოსვლას ცოტა მეშინი იმიტომ რომ ქუჩაში ძველი ბიჭების არ მინდა თქვა აგრესიული ხალხის რომელიც მიშვებულნი არიან ოპონენტებზე მაგისი ყოველთვის ძალიან მეშინია არაზრუს კარგად არ მთავრდება ბოლოს ვიღაცას
არავის
წამოვა არავისთვის ხო არავისთვის არ არის
კარგი ხო ყველამ შეიძლება გაამართლოს თითოეულმა თავის საქციელი რაღაცით ანუ ყველაფერი შეიძლება გაამართლოს ადამიანმა მაგრამ მნიშვნელოვანი ის არის რომ ჩვენ ასე ვთქვათ არ დაგვავიწყდეს რომ სახელმწიფოში ვართ და კანონი არსებობს.
თან ნინო ხა 2013 წელს რომ რაღაცა მოხდეს კიდე იტყვი რომ სახელმწიფოში ვართ კანონი არსებობს, რომელიც ხელ გულზე აი რაღაცა რაღაც ხანი ეს ადამიანი დაჩაგრული იყო სისტემის მიერ და ეხა ამოასხადა რომ შეძლო და დაინახა თავისი ჩაგრველი ეხლა პირადად გასცა პასუხი, მაგრამ აღარ არის 2013 წელი, არც 2014 წელია, 2021 წელია. თუ ამ ხნის განმავლობაში ვიღაცამ კიდე სამართალი ვერ ნახა იმ წინა ხელისუფლების წინააღმდეგ, რომ მაშინ რაღაც სხვა პრობლემა არის აქ და არა ის რომ ქუჩაში ვიღაცას უნდა ზდიო და აგინო.
სამწუხარო ის არის ზოგადად დავასრულოთ საუბარი ზარი მე მგონი არ გვაქვს რომ რაღაც უყურადღება და არ დაგხვდეთ.
ხო და ახალ ნომერის მოვიდა და ესე ჩემზე უფრო საინტერესო თილაპარაკებს აქ ხედავ.
არა მე მგონი რომ არისო უინტერესო ჩვენი გადაცემის პირველი ნაწილი ძალიან ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრა უბრალოდ სხვა რამე მინდა მანამდე თქვა. სამწუხარო ის არის და ჩვენ კიდევ და კიდევ და მიუყვებით და დავაკვირდებით ამ წინასწარჩევნო გარემოს თემებს რა იქნება ასე ვთქვათ დომინანტური კაციშვილს არ ახსოვს არც ერთი მხრიდან თვითმმართველობის არჩევნები რომ მოდის და კარგად თქვა გუშინ ტევ პირველი სეთარში ირაკლი მელაშვილმა რომ მე მგონი ირაკლიმ თქვა ის რომ ისე შეთანხმდა ის 43%-იანი დატვირთვა ასე ვთქვათ სიმძიმის ჩამოკიდება მომავალ არჩევნებზე რომელიც თვითმმართველობის არის რომ არავის ესე ვთქვათ უფიქრია თავად თვითმართველობის არჩევნებზე
და რომელი ამას მართლაც და ხო
ხო ეს ისედაც ისეთი იყო ხოლმე თვითმართველობის არჩევნები რაღაც შუალედური ძალების მოსინჯვარე პეტიციაც თუ ეს რაღაც ასეთი ერქვა საპარლამენტომდე და საპრეზიდენტომდე და ასე შემდეგ ახლა მთლად არ ვიცი სადღა არის საკითხები, ანუ აქტუალიზაციის კუთხით ვამბობ, თორემ იქნება რაღაცა დაპირებები.
მე ისე ჩვენ პესიმისტურ ვაირაგოშველება ხაზს გავაგრძელებ და ყოველდღეზე მეშინია რომ თვითმართველობის არჩევნები იქნება თუ 51%-ს აიღებენ ისინი და ვაზამდელი, ყოველი არჩევნები ხდება უფრო და უფრო საშიში, იმ ხრივ რომ აი შეიძლება შეტაკებაში გადაიზარდოს. აქამდე მაინც რაღაცნაირად მოსულა თუ არჩევნები არჩევნობდა და ეხლა აი რაღაცა შეიძლება მოხდეს ისე რომ არჩევნები აღარ იყოს გადამწყვეტი ფაქტორი იმაში თუ ვინც ად იქნება. თვითმართველობისაზე ალბათ არ მოხდება, მაგრამ ნუ ყოველდღეზე უფრო და უფრო ისე უყურებ, რომ რა ვიცი, მეშინია რა ცოტა რა გავაკეთო.
ხო, რო თვითონ არჩევნები უნდა იყოს, ხო, რაღაც ასეთი პრაქტიკის
არჩევნები უნდა იყოს, ანუ 4 წლის გამოშვების საშუალება და შემდეგ ახალი 5 წლის გადაშლა. ეხლა ხდება ხოლმე პირიქით, რომ ისედაც ხო ეს არის დაძაბულობა და ამ დროს კიდე უფრო იმატებს და არ არის საშუალება, რომ რაც შემდეგ ნაბიჯზე გადახვიდე.
ხო, განმუხტვის დამშვიდების თანხმობის იმისი, რომ აი მე არჩევანი გავაკეთე დღეს და აი შედეგი ეს არის და ეხლა დამშვიდდით ყველანი გავაგრძელე. არ მოაქვს ეს სამწუხარო და რაღაც არ ჩანს პირი ამისი ამარჩევნების წინაც. ნეტავ ასე იყოს, ნეტავ არ ვიცი რამე მოხდეს ისეთი, რომ ასე იყოს, მაგრამ კიდევ ერთი ნიუანსია, ნიკო, მოდი სმენაზე მაყურებელს ვეტყვი, რომ დღეს ცესკოს თავმჯდომარის კანდიდატებს კიდევ ერთხელ უყრიან კენჭს, ორჯერ ის 2/3 რომ უნდა მიეღო 5 წლით არჩევისთვის. ეს ასე ვთქვა, წარუმატებლად დასრულდა და ვიცით რომ ოპოზიცია არ აძლევს ხმას კანდიდატებს, რომლებიც ორივენი ახლა ეს ბრალდება და რომ ამბობ, უბრალოდ ფაქტად ვამბობ, ცესკოს მაღალჩინოსნები არიან მოქმედი. ფავორიტი არის გამოკვეთილი, დღეს იქნება კენჭისხრა, მოკლედ დიდი ალბათობით კი არა, ასე მოხდება რომ დამტკიცდება 6-თვიანი თავმჯდომარე ცენტრალური საარჩევნო კომისიის, რომლის მიმართაც ოპოზიციას ამ აქედანვე უკვე ნდობა არ აქვს. პროცესისადმი და შესაბამისად პირისადმი ასე გამოვაბოლოს და მოკლედ ყველა ფაქტორი იმაზე მიანიშნებს, რომ დიდი ალბათობით 2 ოქტომბრის არჩევნები იმას ვერ მოიტანს, რაც არჩევნებმა უნდა მოიტანოს და რას ნახოთ, იქამდე კიდევ გვაქვს დრო და სალაპარაკო. ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრა შენ მხარდაჭერისთვის.
რას ამბობ?
საინტერესო საუბრისთვის, ხო არა, რაღაცა ის მაინც ისეთი სიყვარული ეთერია, ჩემთვის ლამის პირველი ეთერი მგონია ამ ახალ პირობებში. ნიკონ ერგაძე იყო რადიო მსმენელი საყურადღებოდ ვიტყვი. ჩემი დღევანდელი გადაცემის პირველი სტუმარი, რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი. მადლობა მას და გადაცემის მეორე ნაწილში გავაგრძელებთ წინას არჩევნო გარემოზე საუბარს ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი თემით. ეს არის ზოგადი განათლების სისტემის პოლიტიზაციის საკითხი, რომელიც აქტუალურად რჩება და ერთ საინტერესო იდეაზე ვილაპარაკებთ. ნახოთ, რას გვეტყვის ჩვენი სტუმარი, რამდენად რეალისტურად ხედავს ის დეპოლიტიზაციის შესაძლებლობას სკოლების.
რადიო თავისუფლება. გვიკითხეთ, გვიყურეთ, გვისმინეთ.
ყოველდღიურ გადაცემას და მაგრძელებთ განათლების სისტემის პოლიტიზაციის თემით. რევაზ აფხაზავა, განათლების სპეციალისტია ჩვენი სტუმარი. მოგესალმებით ბატონო რევაზ, ცოტა უცნაურ გარემოში კი ვართ.
არა უშო, მოგესალმებით. ჯანმრთელობას გისურვებ თქვენს და ყველა მსმენელს.
დიდი მადლობა. დიდი მადლობა, ასევე რა თქმა უნდა, და კიდევ ერთხელ ვისარგებლებ შემთხვევით და ერთადერთი მოწოდება, რასაც ესე დაურიდებლად ვამბობ ხოლმე, მოვუწოდებ აცრისკენ. ვიცი რომ
ბევრი გიერთდებით.
ხო, ვაძლევ ჩემს თავს უფლებას.
ნამდვილად, სხვა გამოსავალი არ აგვაქვს ისო განათლებაზეც თუ ვილაპარაკებთ, აქაც მნიშვნელოვანია ეს ამბავი, იმიტომ რომ თუ გავითვალისწინებთ იმ გამოწვევებს, რომელიც პანდემიამ განათლებაში დააყენა და იმ პასუხს, რომელიც სამწუხაროდ იმ არაჯეროვან პასუხს, რომელიც სახელმწიფომ სამაზე ჰქონდა, ჯობია რომ ავიცრათ, რომ ისევ პირისპირ სწავლების რეჟიმზე გადავიდეთ, სადაც ასევე გვაქვს პრობლემები, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში დისტანციურ ჯობია.
ცხადია, ისედაც რამდენი გამოწვევაა და კიდევ დისტანციური დაემატა ამას. მე მინდა იმ თემას შევუდგეთ, რაც არის მიზეზი თქვენი დღევანდელი სტუმრობისა. ეს არის რადგან პროექტი მე ნახე ინფორმაცია სოციალურ ქსელში ამ პროექტის შესახებ რაც შეეხება ზოგად სამართლებრივი სისტემის დეპოლიტიზაციას. თავისთავად ამას რომ იწყებ რამე ქმედებას არ აქვს მნიშვნელობა ნახევარი ნაბიჯია მეათედი თუ სრული გჯერა ამის. და მე ამ კითხვით დავიწყებ რომ გჯერათ რომ შესაძლებელია ამ ვითარებაში სკოლების სისტემის დეპოლიტიზაცია.
კი, გჯერა ჩვენ ეხა განათლების კოალიცია ღია საზოგადოების ფონდთან ერთად ვაკეთებთ წელს ამას, თუმცა ეს არ არის პირველი მცდელობა. ჩვენ გჯერა იმის, რომ ზოგად საბოლოო ჯამში ჩვენი ეს მოძრაობა, ეს დეპოლიტიზების მოძრაობა ფაქტიურად რომელშიც გვინდა რომ მაქსიმალურად ბევრი ადამიანი ჩავრთოს და ეს არ არის რაღაცა რამ პროექტის ფარგლებში მარტო რამდენიმე ადამიანის მონაწილეობით ჩვენ მაგისი არ უჭირა რომ 1-2 ადამიანის მონაწილეობით ეს მოხერხდება ჩვენ თვლით რომ ეს უნდა იყოს კამპანიური ხასიათის უფრო მოძრაობა რომელშიც აი მაქსიმალურად მეტი თავად მასშტაბებით გაერთიანდება სხვა ადამიანები რომლებიც გულშემატკივრობენ განათლების სისტემას იმიტომ რომ ხო და ნუ ჯერა ასევე იმის რომ ეს ახლა ხვალ არ მოხდება და ეს ამას სჭირდება მუშაობა და დრო და ამ უბრალოდ თუ ამ ნაბიჯებს არ გადავდგავთ წინ სხვანაირად ამ ამოცანას ვერ გადავწვით ვერასდროს და რაც უფრო მალე ენერგიულად ეფექტურად მონაწილეობით ჩართულობით გავაკეთებთ ამას მით უკეთესი იქნება ზოგადად საცხოვრო სისტემის განვითარებისთვის, მასშტაბლებლებისთვის, მოსწავლეებისთვის და ზოგადად დემოკრატიის განვითარებისთვის ქვეყანაში, იმიტომ რომ რამდგომარეობას დღეს გვაქვს, ეს არის კატასტროფა და კიდე ეხა მოახლოებულ ადგილობრივ თვითმმართველობის არჩევნებზე კიდე წარმოუდგენია რა იქნება, იმიტომ რომ განსაკუთრებული ყურადღება ექცევა ამ პროცესს დღეს.
საწავი კი ხარ ვიცი, შეიძლება ერთ-ერთ კომენტარში თქვენი მის ქვეშ სოციალურ ქსელში სკოლების დეპოლიტიზაცია თუ გინდათო უნდა დაიწყოს იმით რომ იქ საარჩევნო აი ასე იყო რა უბრალოდ ეს დემონსტრირებული რაც არის საარჩევნო უბნები არ უნდა იხსნებოდესო. არის ესეც თქვენი აზრით?
მათ შორის არის კი მე
მართულიდან დაკავშირებული?
ხო მე მართული რომ მაგალითად შეიძლება ეს საკვანძო თემა იყოს და ყველაზე მნიშვნელოვანი ფიზიკურად არ განთავსდება ეს თუმცა მართული რომ აი ამ დონეზეც ან ყველანაირად უნდა ჩამოვაჩოროთ რო ფაქტიურად ასოცირებები, ასოციაციები არჩდებოდეს, მოკლედ არჩევნებსა და სკოლას შორის, თუმცა ამის შესაძლებლობა სამწუხაროდ რეგიონებში იშვიათად არის, იმიტომ რომ ერთადერთი დაწესებულება, რომელიც არის თავზე სახურავი აქვს და ფუნქციონირებს სამწუხაროდ არის ხოლმე მარტო სკოლა და უახლოესი შეიძლება 20-30 კილომეტრის რადიუსში არც იყოს სხვა არაფერი, მაგდაგვარი და ხა ოჯახებში თუ გახსნიან არ ვიცი, მაგრამ აქვე მნიშვნელოვანია რომ საარჩევნო საოლქო საუბნო აი ამ რეგიონებში ჩელი საარჩევნო ისინი ადმინისტრაციები ადგილებზე არის დაკომპლექტებული მასშტაბლებლები დირექტორებით და ასე შემდეგ, რაც კიდე ცალკე პრობლემაა და ნუ ძალიან მნიშვნელოვანია და ასევე პოლიტიკური ნიშნის დევნა არის მნიშვნელოვანი პრობლემა. ჩვენ გვახსოვს რომ ქართული ოცნება რომ მოვიდა ხელისუფლებაში მარგველაშვილი როდესაც იყო გიორგი ჩვენი პრეზიდენტი ყოფილი განათლების მინისტრი, მან მას ჰქონდა ინიციატივა დეპოლიტიზების ან უბრალოდ პოლიტიკური ნიშნით დევნილი განათლების სფეროში დასაქმებული ადამიანების სპეციალურ კომისიას შექმნა, მათ შორის თავიდან მე ვიყავი ამ სამუშაოში ჩართული. უბრალოდ ჩემთვის ყველაზე სამწუხარო ის იყო, რომ მე თავიდან ვაყენებდი იმ პირობას, რომ ეს კომისია უნდა ყოფილიყო მუდმივი მოქმედი და არა მხოლოდ ნაციონალების დროს შევიწროებული.
რა შედეგი
იყო? შედეგი ჰქონდა, ხო, ცოტა რთულია პოლიტიკური დევნის ასე იდენტიფიცირება და დასაბუთება, თუმცა იყო შედეგი, მათ შორის სკოლის ადმინისტრაციის წარმომადგენლები, მასშტაბლებლებმა გარკვეულ შედეგს მიაღწიეს, იმიტომ რომ თქვენ გახსოვთ, რომ წინა ხელისუფლების დროსაც ბოლო პერიოდში განსაკუთრებით იყო საკმაოდ დიდი წნეხი და ყოველთვის ეს ახომე სამწუხაროდ, როდესაც პოლიტიკური პარტიები, პოლიტიკური ძალები კარგავენ ამ რაღაცა მხარდაჭერთა რაოდენობას, მერე იწყება უკვე აქტიურად ორი ძირითადი მიმართულებით მუშაობა, ნუ ესაა საჯარო მოხელეები, განათლების მიმართულების ხალხი და რელიგიური ინსტიტუციების გამოყენება. ეს არის რომ მოკლედ რა ვიცი, ყოველჯერზე ეს მეორდება და ნუ უკვე ძალიან ნაცარის ხერხია და სამწუხაროდ. ხო, სამწუხაროდ ისევ იმის გამო რომ განათლების სამინისტრო განათლების ბოდი სისტემა ვერ არის მოწოდების სიმაღლეზე და ჩვენი მოსახლეობის უმრავლესობა სამწუხაროდ სკოლაში კრიტიკული აზროვნების განვითარების მიმართულებით ვერაფერი დაატყვეს, აქედან გამომდინარე ესეთი ტიპის გავლენები ძალიან ცუდად აისახება ზოგადად დემოკრატიულობის ხარისხზე და ფაქტიურად გავლენას ახდენს, უარყოფილ გავლენას ახდენს მოკლედ არჩევნების შედეგებზე და ზოგადად ამ დემოკრატიულ პროცესზე და არჩეულის თავისუფლებაზე.
რატომ არის ეს მუდმივი ინტერესის ობიექტი სისტემა? რაოდენობრივად, რაოდენობის გამო იქ დასაქმებული ადამიანების, თუ იმის გამო რომ პლუს კიდევ რაღაც გავლენის აქტორებად ითვლებიან განათლების მუშაკები და ზარიყო.
კარგი კითხვა, მე ხშირად მაქონ პოლიტიკურ პარტიებთან კონსულტაციები განათლებასთან დაკავშირებით, სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციების ხარდაჭერით და ხშირად ვცდილობ რომ ავხსნა ეს ამბავი, რომ რეალურად ის რაოდენობა მასწავლებლების არ არის კრიტიკული რაოდენობა და ასეთი ტიპის ინტერვენციები და ძალდატანება მასწავლებლებზე კონტრაპროდუქტიულია, იმიტომ რომ ყოველ შემთხვევაში ეხა თუ თვითონ თავიანთ შეცდომებზე ვერ სწავლობენ და ვერ ხვდებიან რომ შეცდომას უშვებენ, აი სულ რამდენიმე შეუძლიათ რომ იგივენა წინა ხელისუფლების შეცდომები მაინც გაითვალისწინონ, რომ ასეთი ტიპის გავლენების მოხდენა მოკლედ განათლების სისტემაში დასაქმებულ ადამიანებზე ხშირად კონტროლუქტიულად უბრუნდებათ ხოლმე, მაშინ ზუსტად იგივენაირად როგორც მაგალითად საეკლესიო ან მოკლედ ხო, ეკლესიის ჩართულობაც, ხო, იმიტომ რომ გვახსოვს ჩვენ როგორ მოუბრუნდათ უკან, ხო, და იგივე არის ზუსტად, ჩვენ უნდა გვახსოვდეს, რომ თუ რაღაც 60000 ფარგლებში გვყავს, ნუ მეტი უფრო ადმინისტრაციან და ყველაფრიანად, მოკლედ თუ ავიღებთ ამ რაოდენობას მასწავლებლებისას, ამ მეორე მხრივ 600000 მოსწავლე ყავს და მათი მშობლები ყავს და მათი ოჯახები და ანუ რეალურად ძირითადი აქცენტი უნდა გაკეთდეს არა მასახო და ხშირად რა ხდება ხოლმე ამ პოლიტიკური დივიდენდების მოსაპოვებლად ხშირად ხდება ხოლმე კომპრომისებზე წასვლა, რომლებიც საზიანოა შემდეგ მოსწავლეებისთვის და ანუ მაგალითად არაკვალიფიციური მასწავლებლების შენარჩუნება ხდება, რაც პირდაპირ გავლენას ახდენს მოსწავლეზე, მათ ოჯახებზე, ამ მოსწავლეთა მომავალზე, მათ შემოსავალზე, მომავალში და ასე შემდეგ. უბრალოდ საზოგადოებამ კარგად უნდა გაიაზროს, რომ ასეთი ტიპის კომპრომისები, რომელსაც ხელისუფლება ძალაუფლების შენარჩუნებისთვის, რომლებზედაც მიდის ხელისუფლება ძალაუფლების შენარჩუნებისთვის, პირდაპირ აზიანებს მათ დღევანდელობასაც და ხვალინდელ დღესაც და ხელისუფლებამაც საარჩევნოს ელექტორალური დივიდენდები უნდა მოიპოვოს, არა იმითი რომ ვიღაცებს რაღაცა გაურკვეველი დაპირებები ან მუქარები განახორციელოს, ხო, არამედ იმითი რომ პირიქით მშობლებს განათლებისთვის გააკეთოს იმდენი რომ მშობლებს პირიქით მოაწონოს, ხო, თავის ხელისუფლებაში ყოფნა
და ჩვენთან,
ხო, ჩვენთან სამწუხაროდ პირიქით ხდება და ყოველდღე. დიახ, კი ბატონო,
მოდით მოუსმინოთ დილან შვიდობის გისმენთ, ბოდიში გალოდინეთ.
ისმენ ახლა როგორ გეკადრებათ? მოგესალმებით, ქალბატონო,
მივიწყებთ.
თქვენ გისურვებთ თქვენ ოჯახთან ერთად ჯანმრთელობას, ბედნიერებას და
გაფრთხილებას.
გული გამიგო.
მადლობა,
ასე. გაიხარეთ, ხო და რა მაინტერესებს ეს ახალ ბატონ ნიკონერგაზე ყავდა და შეხეთშორის ჩვენთან ისეთი ისაი პოლიტიკოსებზე გამახსენდა და მათ როლზე იგივე ბავშვებზე ქონდათ საუბარი. აი ნიკონერგაზე რო წავიდა, მაშინ პოლიტიკაში რა უფრო, ანუ ხალხი რო შეიძლება იმედან რა ქვია ხელოვნებიდან მას ცოტა ქილიკი დაუხეს. თუნდაც თქვენმა ახანიშვილმა და ობახიძემ ფიჭიკომ და ბიჭიკომ იგივე გრეჩეხამ, იმიტომ რომ ეს აი თან მიხუნდას კახიტალადეს ესევე ძმები არ ვეცდები ამდავლებს ხოლმე ის. ანუ რატო ესეთი რეცეპტები ხდება საქართველოში და იმიტომ რომ მათ სხვათაშორის ძალიან დიდი გავლენა აქვს ესეთ პიროვნებებს ბავშვებზე. არ ვიცი, რამდენად უარყოფითი თუ რამდენად ეს. მე მკითხო.
ხო, და მაქვს ერთი. ახლანდელ სტუმარს რა მკითხო?
დიახ, არა, ჩვენ ზუსტად განათლების სფეროზე ხა შორს აღარ.
ნიკოს რა შეეხება საჯარო მოხელე იყო გარკვეულ ხანს, მაგ ზუსტად უბრალოდ, დიახ.
დიახ, ბატონო.
ხო. გისმენთ, კი.
ჩემი შვილიშვილი ცხოვრობენ პადმასკოვიეში, რუსეთში და აი რატო ხდება ისე რომ კი ბატონო, ამ ველურ ქვეყანაში ცხოვრობენ ბავშვებმა, თქვენმა თანამომავლებმა, თქვა შემა მონაგარმა ასე თქვა. იუკეთესაც იციან ისე რაც ამოღებულია ჩვენი იმიდან. დავით გურამიშვილი იციან მაგალითად, ნიკოლოზ კიპანიძე იციან, დავით კალიაშვილი იციან. აი ბატონს მეკითხებ ბატონს მოსკომას. ხო, როზე კარგად იცის ყველაფერი.
ხო და ამოღებულია პროგრამიდან?
მადლობა. და სკამენსკით, მაგრამ აი ეხა უბრალოდ მე ვასწავლე და ჩემმა შვილებმა, ხო, ისიც იციან საქართველოს ისტორია ყველა ის
ვენი პასუხი რა არის? რატომ ხდება? გამოგვთ პასუხი ვიცი და
მაგრამ ისე რომ მოსკოვი დაარსდა ელემენტარულად 1057 წელს იური დოლგურუკმა და ისიც კარგად არის. ჩანარგული და ავად დაკვეთლებზე ამბობა ხო? რუსეთი ყველასთან მართალია სოფლიოში საქართველოს გარდა და მაგაზე არავის არ გაურიცხია. აი ამ თქვა თქვა ესეთი ესე დიქტატორულ სახელმწიფოში რატო ხდება ესეთი? როგორ შეიძლება?
რატო ხდება? ანუ პასუხი გავხსნით თქვენი და
ჩვენ კარტოლიტიკაურ ბავშვებზე კარტოლიტიკა.
რატო ხდება? უფრო საინტერესო იყო თქვენ გეთქვათ, რაღაც პასუხი გაქვთ ამაზე რა ახსნა რაღაც ნიტომა ბანდანე ზოგისმენტ არ ვიცი.
მე არ ვიცი ეს კონკრეტულ სკოლებში რა ხდება და როგორ ხდება, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ჩვენ შეგვიძლია საბჭოთა კავშირის განათლებასთანაც გავავლოთ პარალელი. მასალის თვალსაზრისით შეიძლება გაცილებით მეტი ყოფილიყო მასალა, რომელსაც ჩვენ და მათ შორის აგეოგრაფიული ტექსტები ათეისტურ სახელმწიფოში ეგენის ისწავლებოდა ვეფხისტყაოსანი გურამიშვილიც ჭავჭავაძეს და ასე შემდეგ, მაგრამ სწავლებას გააჩნია და ფორმას გააჩნია ჩვენ ტექსტებს ვიზეპირებდი ძირითადად და ის მისი გამოყენება კრიტიკული აზროვნების რეალურად ტექსტების და ზოგადად ლიტერატურის გამოყენება რისთვისაც უნდა ხდებოდეს და რისთვისაც არის საერთოდ ზოგადად, ხო, გარდა ესთეტიკის სიამოვნების მიღებისა, არის იმისთვის, რომ ადამიანის აზროვნება განუვითარო, განსაკუთრებით კრიტიკული აზროვნება და სამწუხაროდ ტოტალიტარულ ქვეყნებში ხდება და მათ შორის ლენინის პირდაპირ წერილებში შეგვიძლია წავიკითხოთ ის, რომ როგორ აძლევდა რეკომენდაციას განათლების მიმართ განათლების იდეოლოგიით დაკავებულ ადამიანებს, რომ მაქსიმალურად დაეტვირთათ პროგრამებით, რომ აზროვნება პირდაპირ წერია ეს, რომ გადატვირთეთ შინაარსით, რომ აზროვნებისთვის დრო ნაკლები დარჩეს. ანუ აქ არ არის შეიძლება ადამიანმა ყველა ტექსტი და მით უმეტეს ახლა თანამედროვე სამყაროში იმდენი მნიშვნელოვანი ტექსტებია, რომ 12 წელიწადში ამ ტექსტების ჩატევა შეუძლებელია. ზოგადად განათლების მიზანი არის, რომ ლიტერატურის კვობის რაღაცა სიამოვნება მოქცეს და გარკვეული უნარები გაგივითაროს და მერე შემდეგ ადამიანმა განაგრძოს სამი მართულები და ხა თუ მაგალითად მე ჩემ გარშემო პირიქით უამრავი ადამიანი ვიცი, რომელიც სკოლის დამთავრების მერე აღარ უბრუნდებოდა მაგალითად იმ ტექსტებს, რომლებიც სკოლაში იყო, იმიტომ რომ განცდა ჰქონდა, რომ დავალებას აკეთებდა და პირიქით უარყოფითი შედეგი გამოიღო. ჩემი აზრით კითხება
ჩამოყალიბდა,
მაგრამ წავედი, რაც შეეხება პოლიტიზირებას, აქაც მინდო და მეთქვა, რომ უამრავი ადამიანი მაგალითად იდევნება სამწუხაროდ პირდაპირ ან ირიბი საშუალებებით საქართველოში პოლიტიკური ნიშნით, ზოგადად იმაში რა ქვია, სკოლებში განსაკუთრებით და პოლიტიკური და ან რაღაცა გაურკვეველი ნეპოტისტური შეიძლება ნიშნებით, იმიტომ რომ მაგალითად ბოლო წინა არჩევნებთან საპარლამენტო არჩევნების დროს ჩვენაც ვნახეთ, რაზეც ჩვენ დიდხანს ვესაუბრებოდი სამინისტროს, რომ ეს არ გაეკეთებინა. ნუ მოკლედ არჩევნების წინა პერიოდში მასწავლებელ სკოლის დირექტორების დიდ რაოდენობას უფლებამოსილების ვადა არჩეულები იყვნენ, ისინი და უფლებამოსილების ვადა დაუმთავრდათ და წარმოიდგინეთ განათლების და მეცნიერების სამინისტრომ რაღაც ნაწილი მათგანი გადანიშნა მოვალეობის შემსრულებლებად ავტომატურად და ვერ მოახერხა უბრალოდ სანამ კონკურსის ჩატარება სამინისტროს ბრალი იყო და პანდემიის პერიოდში მოხდა და ვერ მოახერხეს ეს კონკურსი, რომ გაეკეთებინათ თავიდან არჩევნები ჩაეტარებინათ. ამიტომ დისკრეციულად განათლების მინისტრმა გადანიშნა ეს მას დირექტორები მოვალეობის შესრულებლად, რაღაც ნაწილი გადანიშნა, რაღაც ნაწილი არ გადანიშნა და მათ შორის ძალიან წარმატებული დირექტორები და ვერავინ ვერ გაიგო, არავის არ აუხსნეს. აი ესე იქცევიან როგორც არ ვიცი, ბატონს ხმური პეველი
ხო მე უნდა ეთერი მთავრდება და უნდა დავასრულოთ 2-3 წუთში, მაგრამ 2 წუთი გვაქვს. რას უშველის ამას? აი თქვენ გაქვთ იდეა რაღაც ნდობის ჯგუფების შექმნის, ხო, კონკრეტული თუნდაც ამ პროექტის ფარგლებში რეგიონული ნდობის ჯგუფები და რაღაც ინფორმაციას მიაწვდიან მათ უფლებებზეო?
კი, ჩვენ აგერგო
არიციან, არიციან.
არის ხშირ შემთხვევაში, არის რამდენიმე ფაქტორი, არიციან ან ეშინიათ.
როგორ დაიცვან თავი პოლიტიკურ
ეს ისხვი არიციან, ეს ისხვი არიციან ხშირ შემთხვევაში, მაგალითად ანგარის უწევენ იქ თავისუფლში რეგიონში თუ ვიღაც ადამიანს გონიათ, რომ ამით არაფერი არ შავდება და რეალურად არიციან, რომ მაგალითად კანონს არ ღვევენ. მეორე არის ის, რომ ხდება იძულება ადამიანების და ზეწოლა ხდება და არ ყავთ ამ ადამიანებს გარშემო არავინ ვინც მათ უფლებებს დაიცავს და ასეთი პრეცედენტები როდესაც შეიქმნება მე დამიჯერეთ ზღვა იქნება ასეთი მომართვიანობის იმიტომ რომ კატასტროფული მდგომარეობა ჩვენ პირად საუბრებში გვესმის მათ შორის ის ადამიანები რომლებიც დაიჩაგრენ დღეს ხმას არ იღებენ იმიტომ რომ ეშინიათ რომ მათი ოჯახის წევრები დაიჩაგრებიან შემდეგ და არი ამაზე მითითები
და უსაფუძვლოდ ეშინია
არა მინიშნებები აქვს პირდაპირ რომ ეუბნებიან რომ აი შენი შვილი აგებს იმაში მუშაობს საჯარო სამსახურში და მასაც შეიძლება მეორე პრობლემა შეექმნას და ასე შემდეგ და ეს ყველა მისცის ახლა მე რასაც ვლაპარაკობ აი ახლა ყველამ თავის თავში კარგად გულში ჩაიხედოს და რეგიონებში განსაკუთრებით და მასწავლებელ ბევრმა იცის ძალიან ძალიან ბევრი ამბობ შეიძლება როგორც გამოცემა არ იციან ეს ამის შესახებ მაგრამ ძალიან ბევრმა იცის რომ რა მდგომარეობაა და რომ ველაპარაკები პირად საუბრებს საუბრებს საჯაროდ მე სამწუხაროდ ამას აღარ ამბობენ და ესეთი წნეხი და ესეთი ვერტიკალური დაქვემდებარება რაღაცა ფეოდალური სისტემის შექმნა განათლებაში არის კონტროდუქტიული იქ ვეღანანაირ კლიმას და ვეღანანაირ დემოკრატიზაციას ვერ მოახდენ. ამიტომ ბევრი მექანიზმი არის იმისთვის რომ ერთი რომ მაგალითად განათლების სამინისტროს სადამსჯელო ბერკეტები მთლიანად უნდა ჩამოერთვას. არაფრისთვის არ ჭირდება განათლების სამინისტროს ამისთვის შესაბამისი თუ დირექტორი მაგალითად სკოლის დანაშაულს ჩადის ან მასწავლებელი ამას არ ჭირდება სამინისტროს გენინსპექცია შესაბამისი უწყებები გვაქვს და ისინი მიაქცევენ ყურადღებას და განათლების სამინისტრო და ზოგადად განათლების სისტემაში უნდა იყოს კოლეგიალური პარტნიორული ურთიერთობა. მაგიტომაც არის რომ დღეს მაგალითად როდესაც ჩვენ ვისმენთ რომ ყველაფერი კარგად არის განათლებაში რამდენიმე საჯარო მოხსენება ქონდა განათლების სამინისტროს და ძირითადად კი არა 100%-იანად ვისმენთ როგორი პოზიტიური შედეგები
გვაქვს
პრობლემებზე საუბარი საერთოდ არ ხდება მთელი მსოფლიო ჩვენზე განვითარებული ქვეყნები განვითარებული განათლების სისტემები თავში ხელებს ირტყავენ რომ არ იქა უბედურება გვჭირს და პრობლემები გვაქვს და ჩვენ ვართ ამასობაში თურმე რაღაცა კუნძული სადაც ყველაფერი კარგად არის და ესეთ მინიშნებებს რო აძლევ რომ არაფერი პრობლემაზე ლაპარაკი არ შეიძლება შენ რამე გიჭირს სკოლაში ამაზე ლაპარაკი არ შეიძლება რა არაფერი ესეთი არ შეიძლება ხრაზე არის საერთოდ სა რაღაცა ტოტალიტარულ სახელმწიფოს ვაშენებს და მე შეგნით ხო ეს გარემო ხო ძაბავს გარემოს ეს დამოკიდებულებები და ეს კლიმატი და ეს კულტურა იქნება სკოლაში და ეს პირდაპირ მოქმედებს მე მოსწავლეებზე და კლავ წარმოება ხდება აი ამ ტოტალიტარული რეჟიმის მოქალაქეებს და მე ხედავთ რა მდგომარეობაში ვარდებით მე და
მე მესმის ხო ეს ერთი პროექტის მას ცდება მასშტაბით
ხო ეს ამ პროექტით არ დამთავრდება
რამდენიმე თვეში მაინც მინდა რომ შევხვდეთ და რაღაც
აუცილებლად შევხვდეთ და ვისაუბროთ
არჩევნების მერე მაგალითად ამ თემაზე
კი ბატონო კი ბატონო და ფეისბუქში შეუძლიათ ნახოთ განათლების დეპოლიტიზების გვერდი არის და შეუძლიათ ეს გვერდი დაალაიქონ და ეხლა უკვე აქტიურ ფაზაში გადავდივართ და ბევრი ინფორმაციას მიიღებენ ამ პროექტთან დაკავშირებით მოკლედ ის ადამიანები რომლებიც მოიწერენ
ეძახით ახლა ნდობის ჯგუფის
ახლა ნდობის ჯგუფები რეგიონებიდან ბევრი ადამიანი დარეგისტრირდა და ახლა გვექნება ტრენინგები ჩვენ უკვე მეილები დაუგზავნეთ ამ ადამიანებს და ტრენინგები არის აგვისტოს 1-ში ჩატარდება ტრენინგები და მე უფრო აქტიურად ისეთთან ერთად ისეთთან თანაშოვოთ ღია სივრცე კავკასიასთან ბევრ ორგანიზაციასთან თანაშოვოთ და მე მგონია რომ ეს ერთიანობა და მათ შორის ამასწავლებლების და სკოლის ადმინისტრაციის ჩართულობაც იქნება ისა ჩვენი მიზანი არ არის რომ რაღაცა ყვირილი დავიწყოთ და აბა არ იქა გამოავლინეთ და რაღაცა და ადამიანების ესა ჩვენი მნიშვნელოვანი თავარი ამოცანაა რომ ეს ხალხი დავიცვა შეიძლება კონფიდენციალურად საერთოდ არ გავახმოვანოთ ეს ამბები მაგრამ ჩვენთვის მნიშვნელოვანია რომ განათლების სფეროში მომუშავე ადამიანები დავიცვათ ყველანაირი ყველაფრის ფასად კი ბატონო
ყველაფრის ფასად ხო
კი ბატონო ყველაფრის ფასად იმიტომ რომ ჩვენ შვილებს ეხება პირდაპირ ეს ყველაფერი და ეს ამ აკომპრომისები
ხო აი პროცესი საინტერესო იქნება და მე მინდა რომ მოვისმინო მე ტოების შემდეგ
სხვა კი ბატონო შუალეთში შეიძლება გეკნება და შუალეთში წერტი ის გავაკეთე
კი ბატონო
აპდეით გავაკეთებ
კარგი ძალიან დიდი მადლობა რევაზ აფხაზავა რევაზ აფხაზავა განათლების სპეციალისტი განათლების კოალიციის წარმომადგენელი იყო ჩვენი სტუმარი დღეს გადაცემის მეორე ნაწილში ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ მსმენელებო და მაყურებლებო ესეთი აქტიურობისთვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი ახლა ჩემთვის ცოტა არ ამყარად რომ გრძნობ თავს კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი თქვენი ყურადღება და მონაწილეობა როგორიც უნდა იყოს იქნება ეს კრიტიკული თუ ხარდამჭერი ამას მნიშვნელობა არ აქვს თავარია რომ ჩვენთან ერთად იყოთ კიდევ ერთხელ მოგვწოდებ ზოგიერთ მომხმარებელს ჩვენი საიტისა კორექტულობისკენ და შეიძლება ჩემი სტუდიის ფონი შეიცვალოს ხოლმე დრო და დრო იქნება უკეთესი ადგილი ვიპოვნა ჩემი საუთო მაგიდით რომელზეც კომპიუტერი მიდგას თურმე რამხელა როგორი ძვირფასის ნივთი ყოფილა საუთო მაგიდა. დიდი მადლობა ეს ცოტა ხუმრობა გადაცემის ბოლოს. დიდი მადლობა გემშვიდობებით დილის საუბრები დღეს ამით დასრულდა. ხვალ დილით შევხვდებით ერთმანეთს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება გამოყევით ინტერნეტში radio tavisupleba.ge დროებით.
cariño. Hey Joe, I said, where you going with that gun in your hand?